Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Teta Saju je dobra duša. Lajajoč Subirujin glas malo prej jo je prestrašil. Se so sicer prav mirni ljudje ti Subiruji, če izuzamem oba dečka. Če se spozabi Luiza Castero, ki je tako ponosna na svoje poreklo, potle mora iti že zares. Gospa Saju ima bogato založeno omaro. Z vzdihom jo odpre in ta vzdih velja njeni lastni dobroti. V božjem imenu. Od velikega kosa masla odreže vogal, prav tako kos slanine. Toda ker trn poželivosti ne tiči samo v dobroti, temveč tudi v premagovanju skoposti, doda še 6 ozkih rezin dobre kmečke klobase za vsakega po eno. S temi darovi v roki potrka na močna kašojska vrata. Subirujeva, ki stoji ob ognišču, od začudenja spusti leseno žlico v vodeno juho, ki jo je ravno pristavila na ogenj. Oh, draga sestrična, sama presveta devica vas pošilja, ker sem jo ravno danes prav marljivo klicala. Ker dražje prehitro gori in je Sujojeva sama ganjena nad svojo dobroto, pokliče moža na stopnišče, naj prinese naročaj suhih polen. Toda še preden poslušni soprog, sicer redko beseden, izpolni ukaz, svoji stari namreč ni nikoli nasprotoval, že prispe v kašo novo darilo. Kroazina Buort je dobila obisk z vasi, staro kmetico, teto, ki je vsako leto ob tem času za pusta prinesla kakšno darilo. Tokrat sta bila 2 ducata jajc. Koma je obiskovalka odšla, že jo bere Buortova s košaro naravnost s Kubirujevim. Spet je, kakor vedno, vsa v zaletu in zasopla. Morate mi napraviti to veliko veselje, draga soseda, in vzeti ta jajca. Mojemu malčku ste danes rešili življenje. Luiza Subiru se nič preveč ne izgovarja. Popolnoma je prepričana, da bi Kroazinin malček brez njenega stresanja ne ostal pri življenju. Medtem ko si briše roke in zahvaljujoč se sprejema košaro, že računa, da bi se iz 10 jajc dalo napraviti lepo palačinko, obloženo s klobasnimi rezinami. Ob teh mislih se ji solze oči, zakaj v sebi čuti divji tek. Končno bodo le nekaj dobrega dobili v želodec. Kdo ve, če ne sanjajo otroci teh nespodobnosti o čudoviti gospe samo za voljo tega, ker že nekaj dni sem niso bili siti. Zakon pogostih slučajev pa je hotel, da je poleg trenutnega izboljšanja prišlo še trajno izboljšanje, ki je obetalo spremeniti usodo popolnoma v dobro smer. In to izboljšanje pride utelešeno v osebi Alojza Burjeja. Alojz Burjej je priložnostni delavec, kakor François Subiru. Kakor stric Saju je bil tudi sam nekoč kamnosek, toda ni prišel tako daleč, kakor on. Vzrok svoje nesreče je videl v drobcu, ki mu je ranil roženico desnega očesa. Na to oko nič ne vidi. Burjej se zaveda, da je invalid. Najmanj 20-krat na dan pove: "Slepec sem in kaj lahko kdo od slepca pričakuje?" Tudi on je v službi pri poštarju v Kazenavu, in sicer kot sel ali kot pismonoša. Sazenav je Burjeja poslal zdaj k Subiruju. Pripetilo se je namreč tole. Kočijaža Kaskarda, ki je vozil poštni voz v Tarb, je precej močno brcnil konj. Na njegovo mesto je stopil konjar de Trelo. Zato je zdaj služba konjarja in pomožnega kočijaža pripravljena za Subiruja. Po Sazenavovih izkušnjah je mlinar tudi dober konjar. Poštar plačuje to službo z 2 frankoma dnevno in s kosilom. Če je Subiruju prav, lahko jutri ob 5 že nastopi. Luiza sklene roke. Subiru pa premišljujoč stoji, poln časti, ki jo skrbno prikriva, in daje vtis, kakor da presenetljivo ponudbo skrbno pretehtava. S Sazenavom sva bila zmenjena, da me bo koj vzel, čim bo imel kaj prostega, reče nazadnje prepričano. No, se zadnje sva stara vojaška kamerada. Kot mlinar sem seveda navajen drugega dela. Kdor pa ima toliko otrok kot jaz, ta danes seveda ne more izbirati. Jutri zjutraj bom na pošti.
In si obriše pot, ki ga kljub svoji vzvišenosti in zadržanosti ne more preprečiti. Nato pa me žikne vsem naokrog. Zvito zadovoljstvo se mu razleze po obrazu. V njem se prebudi južni Francoz. Imenitnost in bahavost v gibu.
Naše sorodnike in prijatelje, ki so nas zasuli z darili, povabim za nocoj na skromno večerjo. Če kaj našo poznam, bomo jedli dobro omleto.
Splošen protest. Tudi Luiza bi najraje protestirala. Po neumnem bo uničila vsa jajca, ki bi zadoščala družini za 3 dni. Subirujeva pa je bila vedno slabotna v boju proti moževim slabostim. Tolikokrat jim je dopustila zmagovati. Svojemu pretanjenemu občutku navkljub, če bi Subiru ne imel te svoje velikodušne negospodarnosti, bi mu morda ne bilo treba opustiti ne mlina Boli, ne mlina Eskobi, pa tudi ne mlina Bande. Samo za voljo tega, ker se je hotel izkazati, kar se da širokogruden, je gostil svoje skope odjemalce z vinom in prigriskom. Posledica je bila, da so ti kmetje in peki, ki vsak su najmanj 30-krat obrnejo, začeli z nezaupanjem gledati razsipnega mlinarja. Z lahkomišljencem nima nihče rad opravka. Nažalost pa Subirujeva ni samo slabotna do napak njenega moža, v njej sami je prav neko nagnjene do njih. Kadar se Subiru ob najmanjših drobcih sreče otrese revščine, kakor se pes otrese deževnih kapelj, kadar je tako podjeten kot danes v vlogi gostitelja in velikega gospoda, ji je všeč nekdanji mlinarski vajenec François. Na glas se mora zasmejati, posebno še po vsem, kar se je danes zgodilo. Luiza ponovi povabilo, brez obotavljanja, z lepimi izbranimi besedami, ki kažejo na njeno dobro vzgojo. Tega mi ne boste napravili, da bi zavrnili mojo omleto. Sej ne bo več kot za pokušino, tudi mi hočemo imeti malo pusta. Beseda pokušina sproži pogovor. Kdor pokuša, ta ne teši svojega gladu. Andrej Sajo predlaga svoji ženi, da njuno večerjo združita Subirujevo. Kamnosek je prav vesel, da more zopet en večer preživeti v družbi in čeprav le v kašoju. Otroke ima že odrasle in dolgo je že, kar so šli od doma. Takoj postavi na mizo velik vrč lastnega vina. Tudi velika omleta že diši. Medtem ko jo Subirujeva suče po ponvi, pošlje devici zahvalno molitev, ker jih je v naslednjih tednih rešila lakote. Burije se v sreče se hoče posloviti. Subiruga z obema rokama vleče nazaj. Odrasli posedejo za mizo, kakor pač morejo. Prestradeni otroci pa se gnetejo na oski klopi, ki stoji med ogniščem in oknom. Bernardka poleg Justina, Marija poleg Janeza, Marije. Mati si privošči to, da da jed najprej otrokom. Kos omlete, juho in košče klobase na kruhu. Teta Saju prinese vsakemu kozarec temnega dobrega vina. Resnično pustovanje. Med večerjo niso preveč zgovorni. Provinca Bigor in Pirenejske doline so revna dežela. Zato je treba jesti molče, se živo zavedati okusa, ki ga daje dobra jed. Gorjanci in ljudje v malih mestih se boje, da bi bili prikrajšani za veselje in hranljivo moč, prijeten občutek božjega daru, če bi pri jedi z jezikom opravljali še kakšno drugo delo. Ves pogovor je omejen samo na bogato hvalo, ki jo večerja resnično zasluži. Po večerji sede še kakšno urico. Možje kadijo svoj slabi tobak, ki se meša z gostim dimom drv in zasmraja vso sobo. Navajeni so tega. Samo Bernardka mora 2krat pred vrata, da se nasrka zraka. Politični pogovor se ne pospne više kot do malega zabavljanja proti vladi, se pravi proti obema mestnima oblastnikoma, proti županu Lekadeju in policijskemu komisarju Žakomeju. Ta je dal po občinskem policaju Kaleju razglasiti, da se bodo smela drva iz občinskih gozdov pobirati le v primeru, če bo imel pobiralec pismeno dovoljenje od županstva. Vsako nedovoljeno pobiranje daru se bo obravnavalo kot kraja, ki spada pod ta in ta paragraf kazenskega zakonika. Tako je pač, da se nekomu od leta do leta zožuje zanka okoli vratu. A kje so tista dobra leta, ko je bilo vse prosto, dobro, poceni in je lapaka še imela vodo? Luiza Subiru misli na to, da bo njen mož moral zjutraj vstati že ob 16:30. Želi, da bi se gostovanje hitro končalo. V Pirenejih imajo ženske navado, da po večerji odmolijo še rožni venec za pobožen zaključek dneva. Največkrat ga eden moli naprej, drugi mrmrajoč odgovarjajo. Subirujeva sama ne ve, zakaj je tokrat določila Bernardko, da bo molila naprej. Oddaljena od drugih stoji Bernardka pri vratih. Poslušno vzame rožni venec, ki ga je danes z razprostrtimi rokami molila pred čudovito lepo gospo. Brez poudarka začne prvo zdrava Marijo. Spremljajo mehanično mrmranje ženskih glasov. Ogenj živahno gori. Sicer gori samo še smolnata trska na mizi, ki jo je tja zataknila teta Saju. Molitev se hitro odvija. Ko je pri koncu, zaključi Subirujeva. Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Pri besedah Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, začne Bernardka omahovati in se nasloni na vrata, da ne bi padla. V obraz je bela, prav taka, kot ste jo danes videli ob potoku Ivana Abadi in Marija. Bernardka se bo onesvestila, zakriči Krozin Buor. Vse oči se obrnejo deklico. Ti je slabo, Bernardka, zopije teta Saju. Popij hitro še malo vina. Bernardka otrese z glavo. Nato zloguje. Oh, ne, oh, ne, ni mi slabo, sej ni nič. Tedaj se zgodi, da prestrašena mati proti svoji volji izklepeta prav to, zaradi česar je pred nekaj urami z iztepačem nabila obeh hčerki. Oh, ta Bernardka, to je zato, ker je danes videla čudovito lepo gospo, vso v belem in sicer doli pri Mazabijeli.
Molči, jo prekine Subiru nenadoma. To so babje čenče. Bernardka je bolna na srcu. Treba jo bo peljati k doktorju. Ne prenese dima in drva se kadijo pri nas ves dan in vso noč. Nov dimnik potrebujemo.
Uro kasneje zakonski par se ju že leži v široki postelji. Ona z ruto na glavi, on v čepici.
Kaj pa je Subirujeva pripovedovala o Bernardki in neki mladi gospe, vpraša on. Oh, Bernardka je videla čudovito lepo gospo, vso v belem in sicer tam pri Mazabijeli, odvrne ona, ki so ji besede ostale natančno v spominu.
Kdo bi pa mogla biti, ugiba se ju. Kakšne mlade, čudovito lepe gospe pa so sploh pri nas? Lafitovih hčera ni v Lurdu. Mogoče, da je bila katera od Senajevih ali Lenkrampovih. Ne marajo se skupaj pustna šala.
Tokrat je gospa z besedami skopa. Ne odgovori in zdi se, da že spi. Saju pa konča svoje premišljevanje z zahajočo prerokbo.
A, Bernardka ne bo več dolgo. Že vidim, kako jo v krsti nesejo iz kršoja.
Gospa Saju pa sklene, da bo jutri povprašala nekaj prijateljic, kaj mislijo o gospe, ki jo je videla Bernardka pri Mazabijeli. Prav isto uro je enake misli imela tudi gospa Bovor, ki se je v strahu sklanjala čez svojega otroka. 11. februar se izteka. Spalni koncert družine Subiru pod odločnim vodstvom družinskega očeta se razlega skozi zakajeni zrak. Ogenj na ognišču je danes živ, slike plamenov in senc neprenehoma plešejo po stenah. Bede strmi Bernardka v te gole stene. Toda danes ne vidi v plamenih in sencah nobenih obrazov in oblik. Zdi se, kakor da je srečanje z gospo izpilo očem moč, da bi ustvarjale slike, ki so bile največkrat prav strašljive. Popolnoma se zgrbi v oski postelji, da ne bi z nobenim udom zadela ob sestro. Kaj se je zgodilo z njo? Sama ne ve. Da pa se je zgodilo nekaj izrednega, tega se zaveda. Od zgoraj in od vseh strani jo stiska zavestnike neizogibne dolžnosti, ki ji ni dorasla, ki je ni iskala, pa se vendarle ne more otresti. Da bi se rešila tega pritiska, se skuša Bernardka z vsemi močmi zamisliti v gospo. Trdno stisne veke, da bi si mogla predstaviti vso njeno milino v vseh podrobnostih. Belino obleke, modrino pasu, medli sijaj vratu in sproščene kodre pod čudovito tančico, svetav in prijazen nasmeh, razumevanja, brezkrvne, voščeno svetle bose noge, zlatima vrtnicama. Toda vselej, ko Bernardka misli, da se je približala podobi gospe, jo odtrga val črne praznine. Ni dovoljeno gledati v mislih, kar je gledala v resnici. Mogoče pa ji bo dovoljeno, da v gospe sanja. Da bi se to zgodilo, poskuša Bernardka z vsemi silami, da bi zaspala. Muči se, da bi mislila na povsem druge stvari. Misli na vas, Bartre. V spomin si prikliče vse predmete kmečke hiše, v kateri je tako dolgo živela. Leže je vstal, otroško zibel in preslice na kolovratu. Prešteva cinasto posodo, kliče po imenu živali svoje črede, vse po imenih, ki si jih je sama izmislila. Žaluje za psom, ki ga je ljubila in je že davno mrtev. Misli na bartreške pašnike, na potok in na grič, ter si ga predstavlja v snegu, v dežju in v sončnem siju. Vse skuša zbrati, vse spomine, ki so v njeni majhni glavi. Včasih jo premaga spanec, toda vedno le za nekaj minut. Ko pride k sebi, ni bilo ničesar. Gospa je odšla. Videti je, da hoče dokazati, da je popolnoma nekaj drugega, kakor gole sanje. Proti 11 je že šlo, ko se nenadoma zbudi Marija. Čutila je z roko, da je blazina mokra. Obrne se k sestri in takoj spozna razlog.
Mama, mama,
šepne z vabljivim in plašnim glasom, s katerim si prizadeva spečo hitro prebuditi. Subirujeva ima tanko spanje dobre matere. Takoj se dvigne. Kaj je? Kdo kliče?
Bernardka joka, mama.
Kaj praviš? Bernardka joka.
Marino šepetanje se kar vleče. Oh, Bernardka, močno joka, tako močno, mama, vsa blazina je že mokra.
Luiza Subiru previdno zleze spod odeje in tiho vstane, z rokami tipa prek Bernardkinega obraza.
Te duši, uboga revica.
Bernardka si s pestmi tišči oči in odkimava. Mama je skuša pomiriti.
Na vstani, pa bova malo pokramljali.
Napojemajoč ogenj vrže poleno in dve veliki veji. Potlej primakne stol tesno k ognjišču. Bernardka poklekne pred njo in ji zakoplje glavo v naročje. Subirujevo jo brez besed boža po laseh. Dolgo. Nato se skloni globlje nad njo.
Ali se bojiš, otrok moj?
Bernardka močno prikima.
Ali se bojiš gospe, ki si jo videla pri Mazabijeli?
Bernardka prav tako močno odkima.
No vidiš, vse je samo sen.
Bernardka dvigne zasolzeni obraz, splašeno pogleda mater in še močneje strese z glavo. Subirujeva čuti veliko bolečino za voljo hčerke.
Ubogi otrok, poznam to, tudi jaz sem bila nekoč v tvoji starosti.
Deklice v teh letih vidijo marsikaj, česar nikjer ni.
Vse mine, pozabi. Življenje je pretežko za take zgodbe. Velika si že in ženska postajaš. Čez eno ali dve leti boš morda že našla moža in boš imela otroka, kakor jaz. Vse gre tako brž, človek ne bi verjel, kako uboga revica.
Bernardka skriva glavo in ne pove nič več. Luiza Subiru pa se je kljub pametnim tolažilnim besedam trdno odločila, da bo zjutraj v spovednici vprašala abeja Pomjana ali abeja Peneja kaj o mazabielski gospe.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.